Asli Suara Jakarta.
Inilah radio streaming Asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Waktunya sudah 21.30 menit saat ini di Jakarta, dan sudah saatnya Anda semua akan mendengarkan lanjutan serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara. Malam ini seri 241 dan 242. Oke, sebelum saya play, saya absen kembali teman-teman yang sudah merespons update status saya di Facebook. Ada Mas Didi Supriyadi, Mbak Leni Marlina Yuliawati di Pekanbaru, Mas Yusef Effendi di Jawa Timur, Mas Antonio Tesla di Kebumen, Mas Andi Saxofon di Surabaya, Mas Arun Berkelana di Semarang, Mas Cus Rasta di Jakarta, Mas Rusdi Sasuke di Martapura, dan juga ada Mas Wahyudi. Oh, baru saja like juga Mas Gung Romantik di Bekasi. Oke, semuanya saja yang sudah saya absen, terutama yang sudah tune in, 7 perangkat yang sudah tune in. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bunga.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-241 ini, didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Suryadin sebagai Kibuyut Jalagraha, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rifki Mucus dan kawan-kawan sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tangsu merasa lega dan gembira karena akhirnya dia dapat membujuk Rakuti. Semula dia sudah merasa sangat putus asa. Dia tak ingin mengganggu cita-cita suaminya. Tapi sekarang wanita yang berasal dari desa Buhayabang itu nampak berseri-seri.
Kapan kita akan berangkat, Kakang Rakuti?
Sekarang. Malam ini juga aku akan membawamu ke desa Ganding.
Hatiku menjadi tenteram mendengar kata-katamu. Mudah-mudahan kita bisa hidup seperti dulu. Sebelum kita berpisah, karena Prabu Janegara menginginkan diriku menjadi wanita persembahan.
Si Tangsu, sebaiknya kau berpakaian sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Jangan sampai ada prajurit mencurigai kita pada saat melewati pintu gerbang istana.
Baik, Kakang. Tapi Kakang,
kau boleh mengenakan seperangkat pakaianku. Pakaian seorang prajurit Majapahit. Cepat, Si Tangsu. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Aku akan segera menyiapkan 2 ekor kuda. Kau tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Sebentar lagi, aku akan kembali.
Rakuti melompat ke halaman, kemudian bergegas menuju Pagedogan. Dia mengambil 2 ekor kuda yang gagah. Sementara itu, Si Tangsu sudah rapi berpakaian seperti seorang laki-laki. Wanita itu menunggu dengan hati berdebar-debar.
Si Tangsu, kau sudah siap?
Aku sudah siap, Kakang. Aku siap berangkat. Ayah, bagaimana pakaianku, Kakang?
Ah, kau nampak seperti seorang prajurit. Kukira prajurit-prajurit jaga tidak akan mengenalimu. Ayo cepat, Si Tangsu, naik atas kuda.
Baik, Kakang.
Rencana kerajaan itu jangan sampai ketinggalan.
Tidak, Kakang. Aku menyimpannya dengan baik di balik lipatan pakaianku.
Ayo, kita berangkat.
Rakuti dan Si Tangsu mengendarai kudanya perlahan-lahan, melintasi halaman rumah kediaman Sang Ramapati yang cukup luas. Malam sunyi lengang, bulan tua mengapung di angkasa raya. Cahayanya hinggap di puncak-puncak bangunan istana dengan lembut. Tak lama kemudian, Rakuti dan Si Tangsu sudah sampai di depan pintu gapura rumah kediaman Sang Ramapati.
Minggir, prajurit. Kami mau lewat. Maaf. Kami ditugaskan menjaga pintu gapura. Tak seorang pun diizinkan keluar malam-malam seperti ini.
Minggir, kataku. Aku mendapat tugas dari Gusti Ramapati untuk mengadakan pengawasan di sekitar istana.
Oh, rupanya Tuan Kurakuti. Maaf, kami kira siapa. Ah, mari Tuan, silakan lewat.
Kalian telah bekerja dengan baik.
Tuan Rakuti, saya kira siapa. Aku tidak mengenalinya.
Rupanya kau sudah mengantuk. Kalau berjaga-jaga di pintu gapura, jangan mengantuk. Nanti orang bisa bebas keluar masuk.
Mau kemana Tuan Rakuti malam-malam begini ya?
Beliau sudah mengatakannya sendiri, bahwa beliau mendapat tugas mengawasi keamanan Istana Majapahit.
Lalu yang seorang lagi siapa?
Mungkin saja Tuan Rasmi. Atau siapa? Aku tidak tahu. Itu bukan urusan kita.
Tuan Rakuti dan Tuan Rasmi nampaknya sekarang menjadi kesayangan Gusti Ramapati. Tapi menurut pendapatku, 2 orang ini berbeda watak dan pembawaannya. Tuan Rasmi orangnya lembut, mudah tersenyum. Sedangkan Tuan Rakuti, orangnya berangasan. Tapi sebenarnya Tuan Rakuti juga orang baik.
Sudahlah. Untuk apa kita membicarakan orang? Lebih baik kita berjaga-jaga lagi. Ayo, kita minum dulu. Mana teman-teman kita yang lain ya?
Mereka sedang berkeliling. Sebentar lagi mereka juga akan kembali.
Kami tidak dapat memberikan izin Tuan melewati pintu gerbang istana. Harap Tuan berdua segera kembali.
Aku mendapat tugas dari Gusti Ramapati.
Maaf Tuan, kami juga sedang menjalankan tugas.
Mereka sedang berkeliling. Sebentar lagi mereka juga akan kembali.
Kami tidak dapat memberikan izin Tuan melewati pintu gerbang istana. Harap Tuan berdua segera kembali.
Aku mendapat tugas dari Gusti Ramapati.
Maaf Tuan, kami juga sedang menjalankan tugas.
Kecuali Tuan membawa surat izin khusus.
Sayang sekali, kami tidak membawa surat izin khusus. Tapi kami membawa ini, lencana kerajaan. Apakah ada gunanya?
Maaf. Mari Tuan, silakan lewat.
Jangan berdiri di situ prajurit. Nanti kau keterjang kudaku.
Siapa dua orang itu tadi? Gelagatnya agak mencurigakan. Tapi dia membawa rencana kerajaan.
Jelas mereka orang-orang penting yang sedang menjalankan tugas. Kita tidak bisa menahan mereka.
Barangkali mereka dua orang kerabat kerajaan dari negeri-negeri bawahan. Tapi sudahlah, mereka dapat menunjukkan rencana kerajaan, dan kita bisa berbuat apa.
Tunggangi Sitang Sudan Rakuti segera melesat bagaikan terbang di atas jalan-jalan kota Raja Majapahit. Mereka terus berkuda menyusuri keremangan malam. Derap kaki kuda mereka terdengar nyaring, mengisi suasana yang hening dan sepi. Setelah mereka berkuda 10 pal jauhnya, mereka tiba di perbatasan kota Raja Majapahit.
Sitang Su, kita sudah sampai di perbatasan kota Raja Majapahit.
Lalu, mengapa kita berhenti, Kakang?
Aku ingin menegaskannya sekali lagi. Apakah kau benar-benar ingin kembali ke desa Ganding?
Aku akan kembali ke Ganding, tapi bersamamu. Kau sudah berjanji, Kang? Kau berjanji akan membawaku ke desa Ganding dan hidup seperti dulu.
Kalau Gusti Ramapati tidak senang, kita bisa menjadi orang pelarian.
Aku sanggup menjadi dua orang pelarian selama-lamanya, Kakang, asal bersamamu.
Baiklah, Sitang Su. Kita akan pergi ke desa Ganding. Ayo, kita jalan lagi.
Iya. Iya.
Kali mereka meneruskan perjalanan, dan sekarang mereka semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Mereka berkuda beriring-iringan, dan
kita akan pergi ke desa Ganding. Ayo, kita jalan lagi.
Iya. Iya.
Ya. kembali mereka meneruskan perjalanan, dan sekarang mereka semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Mereka berkuda beriring-iringan, dan suasana semakin sunyi. Hanya derap kaki kuda mereka meningkah keheningan malam yang semakin larut. Setelah 50 mil jauhnya dari perbatasan kota Raja Majapahit, mereka memasuki wilayah desa Gocara. Gocara artinya tempat perhentian. Karena kasihan kepada istrinya, Rakuti memutuskan untuk menginap di desa Gocara. Berpakaian prajurit dan setelah menunjukkan lencana kerajaan, Rakuti tidak memperoleh kesulitan untuk mencari tempat istirahat. Kepala desa Gocara dengan senang hati memberikan tumpangan mereka menginap di rumah kediamannya. Kepala desa itu bernama Ki Buyut Jalagraha. Ki Buyut menerima Rakuti dan istrinya di ruangan pendopo.
Ah, mari tuan-tuan prajurit, silakan diminum airnya.
Terima kasih, Ki Buyut.
Mari, Tuan. Tuan pasti haus setelah berkuda cukup jauh.
Terima kasih, Ki Buyut.
Oh, apakah Tuan juga seorang prajurit?
Ada apa, Ki Buyut? Kau tidak perlu merasa heran. Dia juga seorang prajurit. Dan di samping prajurit, dia juga istri saya sendiri.
Iya. Kalau begitu, istri tuan pastilah mempunyai ilmu kanuragan, sehingga beliau bisa menjadi seorang prajurit wanita.
Hati-hati, Ki Buyut. Istriku ini mempunyai simpanan-simpanan jurus yang hebat.
Suami saya ini senang bergurau, Ki. Saya tidak mempunyai simpanan apa-apa. Saya hanya ingin menjadi seorang istri yang baik, Ki.
Kalau boleh saya tahu, kemana tujuan tuan pergi?
Kami ingin pergi ke desa Ganding.
Hah? Desa Ganding masih jauh sekali dari sini. Barangkali tuan harus berkuda 2 atau 3 hari baru akan sampai di Ganding.
Kami tidak terburu-buru, Ki Buyut. Kami ingin istirahat malam ini. Si Tangsu.
Iya, Kakang.
Kalau kau sudah mengantuk, tidurlah.
Oh iya, tidur saja kalau sudah mengantuk. Barangkali tuan juga ingin tidur.
Saya belum begitu mengantuk, Ibu Yud.
Kalau begitu, biarlah istri tuan tidur. Mari, silakan. Saya sudah siapkan ruangan bilik untuk istri tuan.
Aku mau istirahat sebentar, Kakang Rakuti. Mari, Ibu Yud.
Si Tangsu berdiri, kemudian perlahan-lahan melangkah ke ruangan tengah. Sementara itu Rakuti masih duduk di ruangan pendopo dengan ditemani Ki Buyut Jalagraha.
Istri tuan.
Ada apa, Ki Buyut? Ada apa dengan istriku?
Tadi saya sama sekali tidak mengira bahwa dia adalah istri tuan. Saya kira dia benar-benar prajurit laki-laki. Tapi setelah istri tuan membuka ikat kepalanya dan rambutnya tergerai panjang, barulah saya benar-benar yakin bahwa dia istri tuan.
Ki Buyut, kami memang sedang menjalankan tugas penting. Itulah sebabnya istriku melakukan penyamaran.
Tuan pasti bahagia sekali. Tuan dan istri tuan merupakan pasangan yang sangat cocok, sangat serasi.
Kau bukan orang yang pertama yang berkata seperti itu. Ya, memang katanya kami merupakan pasangan yang cocok, yang serasi. Mudah-mudahan saja begitu. Tapi yang jelas, setiap suami istri mempunyai persoalannya sendiri-sendiri.
Maaf, Tuan. Sepertinya Tuan sedang mempunyai persoalan yang membuat hati Tuan gelisah.
Ini adalah persoalan pribadi, Ki Buyut. Persoalanku dan istriku. Sudahlah, aku tidak mau bicara soal ini.
Tuan benar-benar merasa beruntung. Siapa nama istri Tuan?
Si Tangsu.
Tuan seharusnya merasa bersyukur mempunyai istri seperti si Tangsu. Si Tangsu artinya bulan purnama. Saya yakin si Tangsu mampu memancarkan sinar bulan purnama untuk menyejukkan hati Tuan. Saya yakin dia seorang wanita yang baik, seorang istri yang setia. Saya sendiri pernah mempunyai seorang istri yang setia. Dia cantik, setia, dan berbakti kepada suami. Tapi sayang sekali, dia sudah pergi mendahului saya.
Kau benar, Ki Buyut. Si Tangsu adalah seorang istri yang setia. Dia cantik, dia setia, dan dia berbakti kepada suami. Kau benar. Tapi apakah arti semuanya itu? Apa arti kecantikan, kesetiaan, dan pengabdian seorang istri? Sebentar lagi semua itu akan musnah diterpa angin malam yang jahat. Gusti Ramapati, bencana itu datang begitu Gusti Ramapati menurunkan perintahnya yang sangat kejam dan buas.
Sekarang ini kepatuhanmu, pengabdianmu, ketaatanmu diuji. Dengar Rakuti, si Tangsu telah membuat gara-gara. Dia berani melarikan diri dari puri Cempaka Mandala. Dan karena wanita itu adalah istrimu, maka kau yang harus mencarinya. Carilah si Tangsu sampai ketemu. Dan setelah kau dapat menemukannya, singkirkan sejauh-jauhnya. Kerjakan. Ini perintah dari junjunganmu.
Tuan, Tuan Prajurit, ada apa?
Tidak, Ki Buyut. Tidak ada apa-apa.
Maaf, Tuan. Kalau Tuan sedang gelisah, sedang menghadapi kesulitan yang berat, sebaiknya jangan mengadakan perjalanan jauh. Menurut petua orang-orang tua zaman dulu, jika kita hendak berjalan jauh, hati kita harus tentram, tenang dan mantap. Berjalan jauh dengan hati gelisah dapat mendatangkan bahaya di tengah jalan, Tuan.
Terima kasih atas nasihatmu, Ki Buyut. Aku memang mempunyai persoalan yang cukup berat. Tapi kukira kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kami tidak akan menunda-nunda perjalanan ini. Sebab perjalanan ini sangat penting.
Kalau begitu, baiklah. Mudah-mudahan Tuan dan istri Tuan akan selamat tiba di Desa Ganding. Sekarang saya lihat Tuan sudah mulai mengantuk. Ayo, silakan tidur.
Sepertinya mataku sudah mulai berat. Aku akan istirahat dulu, Ki Buyut. Terima kasih karena kau sudah memberi kami tumpangan menginap malam ini. Dan besok pagi kami akan meneruskan perjalanan. Sekali lagi, terima kasih, Ki Buyut.
Rakuti melangkah ke ruangan bilik, kemudian membaringkan tubuhnya di samping si Tangsu. Hatinya menjadi sedih begitu melihat wajah si Tangsu yang tidur dengan nyenyak.
Si Tangsu istriku. Bagaimana mungkin aku bisa melaksanakan tugas ini? Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa membunuh si Tangsu istriku yang cantik dan setia ini? Dia tidur pula sekali. Dia tidur dalam suasana tenang dan damai. Dia belum tahu bahwa aku sedang menghadapi persoalan hidup yang sangat berat.
Perjalanannya menuju desa Ganding, Rakuti dan Sitangsu menginap di rumah kediaman Kibuyut Jalagraha. Kibuyut Jalagraha adalah kepala desa Gocara.
Nampaknya sekarang Tuan sudah mulai mengantuk. Silakan tidur, Tuan.
Baik, Kibuyut. Aku juga merasakan mataku mulai berat. Aku mau istirahat dulu.
Maaf, Tuan. Saya bersungguh-sungguh. Kalau memang Tuan sedang menghadapi persoalan berat, sedang gelisah, sebaiknya Tuan menunda perjalanan. Tidak baik berjalan jauh pada saat hati kita sedang risau.
Terima kasih atas nasihatmu, Kibuyut. Tapi besok pagi-pagi, kami harus melanjutkan perjalanan ke desa Ganding. Sebab perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat penting bagi hidup kami berdua.
Rakuti memasuki ruangan bilik yang sudah disediakan Kibuyut Jalagraha. Dia tidak segera tidur. Dia duduk di tepi ranjang, mengawasi istrinya yang sedang tidur nyenyak. Tak henti-hentinya Rakuti memandangi wajah Sitangsu. Bibir Sitangsu menyungging senyuman manis.
Sitangsu. Dia memang cantik. Pantas Prabu Jayanegara menginginkannya menjadi wanita persembahan. Tapi di samping cantik, dia juga seorang istri yang setia. Dia berani menghadapi apa saja untuk mempertahankan kesuciannya sebagai seorang istri. Mungkinkah aku melaksanakan tugas ini? Mungkinkah aku membunuh istriku sendiri? Rasa-rasanya aku tidak mungkin melaksanakannya. Bagaimana aku bisa membunuh seorang istri seperti Sitangsu? Seorang istri yang berani mengorbankan segala-galanya untuk mengabdi kepada suami. Sitangsu. Kasihan kau istriku. Kau memang belum tahu apa yang sedang kuhadapi. Itulah sebabnya kau bisa tidur dengan tenang. Kau tidur sambil tersenyum. Barangkali kau sedang bermimpi indah tentang desa Ganding, tentang bukit-bukitnya yang rimbun, burung-burungnya yang manis, langitnya yang cemerlang. Barangkali kau juga sedang bermimpi tentang hubungan kita yang indah dan manis, yang pernah kita nikmati bersama-sama. Sitangsu, apa yang harus kulakukan? Pikiranku gelap. Badai kencang sedang mengamuk dalam hatiku.
Kakang, kau belum tidur juga?
Maafkan aku, Sitangsu. Aku telah mengganggu tidurmu.
Aku tidur nyenyak sekali, Kakang.
Kau bermimpi?
Iya. Aku bermimpi tentang dirimu. Aku melihat kau melintasi pematang sawah. Aku panggil-panggil namamu.
Pagi harinya, Rakuti dan Sitangsu pamit pada Kipuyut Jalagraha. Mereka bermaksud melanjutkan perjalanan ke desa Ganding. Kepala desa Gocara mengantarkan mereka sampai di pintu pagar halaman. Rakuti segera menyentak tali kudanya dan mereka pun berangkat. Kuda yang mereka tunggangi segera meninggalkan batas desa Gocara. Menjelang tengah hari, mereka mulai menapak di suatu lembah yang terletak antara Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. Mereka berkuda sambil menikmati pemandangan yang indah di sekitarnya.
Indah sekali pemandangan di sini, Kakang Rakuti. Lembah yang subur, lereng-lereng gunung berwarna kelabu. Sejuk dan nyaman rasa hatiku, Kakang.
Sitangsu, kita masih harus berkuda cukup jauh.
Lihatlah, Kakang. Aku seperti mendengar air terjun gemuruh di kejauhan.
Iya, mungkin ada air terjun di sebelah sana.
Iya, aku ingin membersihkan tubuhku. Sejak berkuda meninggalkan kota Raja Majapahit, aku sama sekali belum menyentuh air, Kakang.
Iya, aku juga merasa tubuhku kotor sekali. Mungkin enak juga kalau kita mandi-mandi di air terjun.
Nah, dengarlah. Bunyi gemuruh itu bercampur dengan desau angin. Mungkin letaknya tidak terlalu jauh. Ayo, Kakang, kita cari air terjun itu. Kita mandi di sana. Kita nikmati bersama-sama suasana alam yang indah ini, Kakang. Ayo, Kakang.
Ya.
Memang benar, tak jauh dari tempat itu ada sebuah air terjun yang meluncur dari punggung sebuah bukit. Bukit itu namanya Bukit Hertambang. Hertambang artinya mandi di air terjun. Sitansu membiarkan wajahnya tersiram butir-butir air terjun yang mengapung di angkasa tersapu angin. Rambutnya seketika menjadi basah, juga sebagian pakaiannya.
Segar sekali. Nyaman sekali rasanya.
Memang indah sekali air terjun ini. Air itu sepertinya tumpah dari balik gunungku.
Kau tunggu di sini, Kakang. Aku akan membersihkan tubuhku di sana, di bawah air terjun itu.
Hati-hati, Sitangsu. Nanti kau terpleset. Kulihat ada banyak batu-batuan yang runcing dan tajam. Hati-hati, kakimu jangan sampai terluka.
Kau tidak ingin membersihkan tubuhmu, Kakang?
Aku nanti menyusul. Aku ingin duduk-duduk dulu di sini.
Sitangsu segera melepaskan pakaiannya, kemudian berlari menyelinap di balik batu-batuan gunung. Rakuti melihat istrinya menceburkan diri ke kubangan air yang putih bagaikan kaca. Untuk sesaat lamanya, Sitangsu tenggelam dalam dekapan alam yang indah permai. Wanita itu mencuci rambutnya, menggosok tubuhnya dengan daun-daunan sambil bermain-main air. Sekali waktu dia menoleh ke arah suaminya dan tertawa-tawa. Rakuti mendesah perlahan.
Sitangsu. Sampai saat ini dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri kami. Dia masih bisa tertawa-tawa gembira. Wajahnya masih berseri-seri. Dan dia kelihatan bahagia sekali. Apakah aku harus merusak kebahagiaan itu? Oh, kasihan istriku. Kalau saja aku mempunyai wewenang, aku mempunyai kekuasaan, maka aku tidak perlu menghadapi berat seperti ini. Prabu Jayanegara. Enak sekali menjadi raja itu. Dia tinggal main perintah.
dan semua bawahan akan menuruti segala perkataannya. Memang enak hidup menjadi orang yang paling berkuasa. Dan itulah yang kucita-citakan. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi. Kalau saja aku mempunyai bala tentara, aku mempunyai prajurit-prajurit pilihan, aku tidak gentar menggebrak pintu gerbang kerajaan Majapahit. Aku yakin dapat melumpuhkan tentara Majapahit dalam semalam. Tapi aku hanya seorang diri. Sekarang tingkatanku baru menjadi orang kepercayaan Gusti Ramapati. Apa yang bisa kulakukan?
Jadilah seorang abdi yang taat. Jadilah seorang hamba yang patuh. Sekarang dengar perintahku, Rakuti. Cari istrimu sampai ketemu. Dan kalau sudah dapat menemukannya, singkirkan dia.
Perintah gila. Apakah Gusti Ramapati itu orang gila? Atau barangkali aku sendiri yang gila?
Rakuti, sahabatku. Kalau kau melihat istrimu sebagai istri yang cantik, yang setia, yang kau cintai setengah mati, aku yakin kau tidak akan sampai hati membunuhnya. Tidak mungkin kau menjalankan perintah Gusti Ramapati dengan baik. Tapi kalau kau melihat wanita itu sebagai hambatan, sebagai rintangan menuju puncak kekuasaan paling tinggi, maka kukira kau akan sanggup menjalankan tugas itu sambil tersenyum dingin. Inilah nasihatku, Rakuti. Nasihat dari seorang sahabat. Terserah kau sendiri yang harus memutuskannya.
Benarkah apa yang dikatakan Rasemi? Si Tangsu mungkin saja menjadi hambatan bagiku untuk memperoleh cita-cita. Barangkali benar juga pendapat Rasemi. Bagaimana ya? Tempat ini sepi sekali. Kalau saja aku membunuh si Tangsu di tempat ini, maka semuanya akan beres. Aku bisa kembali ke kota Raja Majapahit dengan hati yang tenang, tanpa beban apa-apa lagi. Tapi apakah aku sanggup melaksanakannya?
Kakang Rakuti! Kakang! Airnya dingin sekali! Kemarilah, Kakang! Kita bermain-main air di sini, Kakang!
Si Tangsu, dia benar-benar belum tahu. Dia belum peroleh firasat apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sekarang bercokol di kepala suaminya. Si Tangsu, maaf istriku. Aku hanya sekedar menjalankan tugas. Aku tidak mungkin menolak. Aku tidak menginginkan kematianmu, si Tangsu. Aku mencintaimu. Tapi aku harus mengemban tugas dari atasan dengan baik. Aku ingin menjadi seorang penggawa yang baik. Maaf, si Tangsu.
Kakang Rakuti! Ayo, Kakang! Apa yang kau lakukan di situ? Cepat kemari! Airnya bening sekali. Bening dan dingin. Cepat, Kakang Rakuti! Kemarilah!
Baik, si Tangsu! Tunggu! Aku akan segera ke sana.
Perlahan-lahan Rakuti melangkah di sela-sela batu-batu padas. Tangan kanannya menggenggam tombak Padmayoni. Dan tombak itu perlahan-lahan dilepaskan dari warangkanya. Rakuti terus melangkah ke arah si Tangsu yang masih sibuk bermain-main air dengan kirangnya. Rakuti mendekati istrinya dari belakang. Gagang tombak dicengkram kuat. mata tombak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang tersembul dari balik daun-daunan pohon. Si Tangsu sama sekali tidak tahu apa yang akan dilakukan suaminya, yang sekarang berdiri di belakangnya, bersembunyi di balik sebongkah batu.
Aku harus berani. Aku harus tega. Aku harus sampai hati melakukannya. Ini adalah tugas dari Gusti Ramapati. Kalau aku ingin naik jenjang pangkat yang lebih tinggi, kalau aku ingin memperoleh kepercayaan lebih besar dari Gusti Ramapati, aku harus berani melakukannya. Aku harus berani membunuh istriku sendiri.
Kakang Rakuti, di mana kau? Kemarilah kakang. Kau juga harus membersihkan tubuhmu. Kakang, Kakang Rakuti, di mana kau? Awas ya, jangan main-main kakang. Nanti kau kusiram air. Ayo kakang, kemarilah. Kita mandi bersama-sama.
Bagaimana ini? Mengapa tanganku tiba-tiba gemetar? Apakah aku akan sanggup melaksanakannya? Rasanya berat sekali. Oh, si Tangsu. Kalau saja aku tidak mencintaimu. Kalau saja kau bukan istriku. Perintah gila. Ini benar-benar perintah gila. Gusti Ramapati itu pasti orang gila. Tapi dia adalah atasanku. Aku bekerja padanya. Karena itu aku harus menuruti perintahnya. Baiklah. Aku harus kuat. Harus tahan. Akan ku genggam batang tombak ini sekencang-kencangnya. Akan ku tutup mataku serapat-rapatnya. Supaya aku tidak dapat melihat darah si Tangsu menyembur keluar dan bercampur air terjun. Dewata aku, kuatkanlah hatiku. Aku sudah menyeberang terlalu jauh ke tengah. Dan aku tidak mungkin kembali lagi ke pinggir.
Kakang Rakuti! Jangan begitu, kakang! Jangan main-main! Aku tahu, kau pasti tersembunyi di balik sebongkah batu itu. Ayolah, kakang! Bersihkan tubuhmu! Marilah! Aku akan menggosok punggungmu dengan daun-daunan yang berbau harum ini. Cepat, kakang! Datanglah! Datanglah kemari!
Kakang! Kakang Rakuti!
Si Tangsu! Kau tahu apa yang kugenggam ini?
Tombak?
Iya.
Tombak Padmayoni. Ada apa, kakang? Apakah kau melihat ada seekor binatang yang buas?
Aku sekarang sudah menjadi binatang buas, si Tangsu. Lihatlah, bukankah wajahku menyeramkan sekali?
Jangan menakut-nakuti aku, kakang. Cepat, sarungkan kembali tombakmu. Aku takut, kakang. Kakang, kakang Rakuti, sarungkan tombakmu. Aku takut kau menggenggam tombak seperti itu, kakang.
Aku mencintaimu, si Tangsu. Aku mencintaimu.
Apa? Apa katamu, kakang?
Aku mencintaimu, istriku.
Kau ada-ada saja, kakang. Aku juga mencintaimu. Kita memang sudah lama sekali saling mencintai. Dan untuk itulah kita kembali ke desa Ganding. Setelah kita selesai membersihkan tubuh, kita akan segera meneruskan perjalanan. Ayo, kakang. Sarungkan tombakmu. Dan mari, turunlah kemari. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun-daunan ini. Lihatlah, harum sekali baunya. Kakang, mengapa kau memandangku terus-menerus? Sarungkan tombak itu, kakang. Jangan main-main dengan senjata tajam itu. Aku takut, kakang.
Rakuti menatap tajam ke arah istrinya. Tangan kanannya yang mencengkram gagang tombak gemetaran. Si Tangsu mengkeret ketakutan. Rakuti melangkah menghampirinya perlahan-lahan. Mendadak, Rakuti mengangkat tombak Padmayoni ke udara. Si Tangsu menjerit sambil menutup wajahnya dengan dua belah telapak tangannya. Sementara itu tombak Padmayoni masih terapung di udara dan basah oleh cipratan air terjun. Wajah Rakuti tegang, tapi matanya memancarkan cahaya kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam. Sementara itu si Tangsu masih menutup wajahnya dengan telapak tangan, sambil sekali waktu mengintip darah Rakuti yang masih berdiri tegak di hadapannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rakuti akan membunuh istrinya sendiri, si Tangsu? Sampai hatikah dia? Tegakah dia? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.